الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وموالاه أما بعد مقدمتين قبل دخولي في الدرس أي أقدم مقدمتين قبل الدخول في الدرس نتنغليزا نقدم مويلي قبل كنكيا كتك درس مقدمة وكوانزا tumepata fursa kwa mara nyingine ambayo imekuwa na upana zaidi na uhuru zaidi tofauti na ile ya mwanzo katika kuendeleza darsa au kalima za salatu al-asr katika masjid ndogo hapo bondeni kwenye siku za Jumanne na Jumamosi. Allah kijalia inshallah tamalizia hadithi kama 8-9 zilizobakia baada ya 40 na wawia katika tatimatul 50, na hili inshallah tunalianza kesho. Walillahi alhamdu wal minna. Sasa hivi imekuwa jambo limekuwa na uhuru zaidi tofauti na pale mwanzo. Pale mwanzo ilikuwa ni jambo la kirafiki, lakini sasa limekuwa ni jambo official kabisa, na alhamdulillah nimepigiwa simu na imamu mkuu Sheikh Abdurrahman na nimezungumza, amenipa alionipa na mimi nimempa niliompa, ili jambo limekuwa lina nguvu zaidi sasa hivi. Huo ni mukaddima wa kwanza. Ama mukaddima wa pili, wakati tulionao ni mdogo sana, na kusudia ni wakati mdogo sana wa kuishi. Maisha ni mafupi sana, pamoja na mwanadamu kuwa na taswifu, na ufupi huu unazidi kuongezeka baada kuwa imefichwa siku ya kufa. Imefichwa siku ya kufa. Hapa darasani tulikuwa na akhuna habibuna Ibrahim, ana kuntu uhibbuhu fillah kama annani uhibbukum fillah, nilikuwa nampenda Ibrahim kwa ajili ya Allah kama vile ninavyokupendeni nyinyi kwa ajili ya Allah. Lakini faja'a fil mufaja'a fujitu bil akhbir bi khabari akhina Rashid, nikashtukizwa na habari kutoka ndugu yetu Rashid. Nadhani ilikuwa jana kwa kuniandikia message kwamba Ibrahim tuwufi rahimahullah rahmatan wasi'a, kwamba Ibrahim Allah amemhitari zaidi, Allah mrehemu rehema iliyokuwa pana, rehema ambayo itafunika yale yote aliyokuwa kwake katika changamoto za kibinadamu. Jambo la msingi katika hili, umauti sio jambo geni, sawa. Ibrahim tukupo naye hapa darasani, tulikuwa naye hapa darasani, alikuwa ni katika vijana muwafibuna wa darsa wakati anakaa hapa Baitul Khair, akiwa na Shabab bin Rashid, katika vijana ambao nadhani wakuja majumua moja, mliingia pamoja nyinyi hapa Baitul Khair au mbi wakuta wametangulia waliwakuteni? Alhasil alipoingia hapo tulikuwa naye hapa darasani, kwa muda aliyokuwa nakaa hapa alikuwa darasani hakosi ila na darasani, mpaka baadaye akahama hapa akapata nafasi katika moja mabweni ya wanafunzi huko, sijui ilikuwa ni kampasi ya Muhimbili au ni sehemu gani. Kwa hiyo baada ya hapo kidogo akawa mbalimbali kutokana labda na umbali wa kimazingira, lakini tulikuwa naye hapa darasani. Hivi sasa hivi tunapozungumza, yeye si tena mkazi mwenzetu katika ardhi hii, yeye yupo katika wakazi wa tumboni kwa ardhi, katika tumbo la ardhi, bali amehama kwenye maisha tunaoishi sisi, yupo katika maisha barzakh. Sasa kama ilivyokuwa kwake, na mimi huwa napenda kujua ile katika hili, yani hili darasa kwa hesabu, darasa hili hapa ndani mpaka sasa hivi wamekwisha kutotoka wanafunzi wasiopungua wanne hapa darasani, walikuwa humu ndani na walikuwa nasoma hapa darasani. Yaani kwa lugha nyingine, nimezika wanafunzi wangu takriban wanne, na wakumbuka kwa haraka haraka, kuna maakhawati wawili na shababu wawili alikuwepo hapa al-akh Abu Yusuf rahimahullah rahmatan wasi'a. Abu Yusuf alikuwa ni mtu wa karibu sana na mimi, bali kuna wakati alikuwa anakuja kutafuta ushauri kwenye mambo mengi kwa ule karibu tulikuwa naye. Alikuwa hapa darasani na alikuwa ni katika wanafunzi wa mstari wa mbele, lakini naye pia Allah alimkhitar na tulimzika makaburi ya wandugumbi Magomeni. Pia palikuwa pana ukhti moja anaitwa Aisha Umm Abdullah, alikuwa ni kama ndugu na mimi na tumejuana kwenye imani tu sawa. Naye amefariki takriban mwaka jana, nadhani watano jamani, sio watano, madada ni watatu. Hawa madada watatu ikhwan fillah wote walikuwa si tu hapa darasani kwangu mimi, walikuwa ni kama watu wangu wa familia. Madada wote watatu, moja Bikola, mwanafunzi wa Mlimani, tumemzika mwaka jana. Bikola nimemwezesha huko mdarasani, yaani nimemwezesha mwanafunzi huko mdarasani na ndoa yake nilisimamia mimi sawa. Tumemwezesha msikiti wa naitwa nini ule Manyema, lakini posa yake kila kitu nimesimamia mimi. Na katika madada ambao walikuwa mashallah, Allah mrehemu rehema pana kabisa, lakini pia alikuwa Umu Suleimani. Umu Suleimani kwa hao wakongo wanamfahamu Umu Suleimani, katika pita pita yake ya maisha yake ya ndoa, pia ndoa moja nimemwezesha mimi humu humu ndani darasani, nayo tumemzika kwao Mtoni, na huyu Umu Aisha, ambaye hawa wote walikuwa ni kama sehemu ya familia yangu na wote tumejuana katika dini, na walilahi alhamdu walikuwepo, wanakuwepo sana nyumba hii, walikuwa wanakuwepo sana nyumba hii. Kama Umu Suleimani, kuna wakati mwingine alikuwa anaishi humu humu ndani na mwanaye Suleimani, alikuwa anaishi humu humu sawa. Kwa hawa tayari Allah ameshakadiria, wametutangulia, lakini tunashuhudia kwa kile ambacho tunakijua, hawa hatuwajui isipokuwa kwa kheri. Sitoelewana mimi na kuthibitishieni, Umu Suleiman nimekaa naye na naambieni, kuna wakati mwingine alikuwa anakaa humu ndani, lakini sura yake mimi sijui. Yaani shida ile ya muadhaba wa dini, ukhti Aisha Umm Abdullah nimekaa naye, alikuwa kama sehemu ya familia yangu, lakini sijawahi kumuona hivi. Humu ndani tumekaa naye si pungufu ya miaka saba, alikuwa anaingia anatoka anaingia kama mtu wa familia, lakini simjui sura yake. Vile vile Bikola, ukhti Bikola, mpaka namuozesha humu ndani, vikao vingi vya ndoa vimefanyika humu ndani, na nadhani hata siku ya kwanza anakuja kuonwa na mchumba wake alikuja kuolewa humu. Sitoelewana haina, lakini mimi sijui sura zao. Hii ni ishara kwamba walikuwa ni watu mtamasikatu katika dini, katika hadhi ya juu kabisa. Hawa Allah amekadiria imekuwa hivyo. Al-akhi Abu Yusuf pamoja na al-akh Ibrahim pia nao walikuwa sehemu fulani, hasa Abu Yusuf alikuwa ni kama mtoto humu ndani, al-akh Ibrahim naye alikuwa na sehemu kubwa. Sasa hawa wametangulia katika ziara, wanapofika kwenye makaburi tunasema antum aqdamuna wa nahnu bil athar, nyinyi mmetutangulia na sisi tunafuata, kwa tupo katika safari moja. Shamsingi katika hili ikhwani fillah, unajiona kama unakuja tu darasani unaondoka, unakuja tu darasani unaondoka. Sikiliza katika vitu muhimu sana kwenye maisha yako ya baada ya kuondoka hapa duniani, ni mahudhurio katika sehemu kama hizi. Hivi ni vitu vyako muhimu sana ambavyo utatamani ungeongeza na ungeongeza na ungeongeza. Yaani kwa upande mwingine, haya ambayo unafanya katika eneo lako hilo, kama ni Mwimbili, kama studio IT, kama CD na sehemu nyingine za makazi, haya ni kwa ajili ya nafsi yako kwenye dunia yako. Ama hapa darasani ni kwa ajili ya nafsi yako baada ya kuondoka kwenye dunia yako. Utaanza kunufaika kwa akhlaki nzuri na akida sahiha hapa duniani, lakini faida kubwa kabisa utaipata baada ya kuondoka hapa duniani. Sasa mimi nikwambie kitu. Allah akujalie ubakie sana hapa darasani. Ubakie sana hapa darasani kwa sababu leo na kesho hauko tena duniani. Yaani Ibrahim katika marhala ya kwanza alikuwa ni mtu wa darasani sana sana sana. Ilipotoka ametoka maeneo yao amekaa mbali, ikawa anakuja anatoka anakuja anatoka. Yaani ingekuwa ni sehemu nzuri zaidi na zaidi, japokuwa tunambashiria bishara njema, lakini ingekuwa nzuri zaidi kwamba umauti unampata akiwa yuko bado darasani, ila kutokana na umbali wa maeneo na hali kama hizo kawa naingia na toka. Tunamwombea Allah amkufirie yale yote ambayo yanapatikana kwake, amnyanyue daraja za juu kabisa. Si tunamtaja kwa wema kwa sababu tumeshuhudia kwake wema. Hii mikadima miwili ilikuwa ni kufungua darasa hili, na baada ya mikadima hii miwili tukiendelea na darasa hili la sira, na katika mwaka wa sita na katika tukio la sulhu al-Hudaybiyah, kwa idhini ya Allah, Allah kijalia uenda leo tukamalizia kadhia hii, tukaingia katika masala ya vita vya Khaybar katika darasa lijalo insha Allah. Tulikuwa tunaangalia fawaid ambazo zimezalikana kutokana na tukio la sulhu al-Hudaybiyah, tukiwa katika faida ya 12 bali ya 11. Faida hii nasema fi sulh i'tirafun min quraishi bikiyani almuslimin liawwali marra fa'amalatuhum muamalati ned linned. Hii faida muhimu sana, na ni mara chache sana mtu ataweza kuizingatia faida hii, bali tunaweza tukakubali unyonge kwa ajili ya kutaka kuzalisha faida kama hii. Faida hii nasema katika sulhu al-Hudaybiyah ilitokea kwa mara ya kwanza Makureishi wakatambua uwepo wa Waislamu. Kaifa dhalik? Si wameingia kwenye mkataba, mkataba unakuwa baina pande mbili au zaidi ya pande mbili, sio? Inapokuwa umeingia kwenye mkataba, maana yake unakubali kwamba huyu naye muingia naye kwenye mkataba ni mtu ambaye namtambua kama yeye ni nani. Simeleka vizuri? Kabla ya hapo Makureishi walikuwa hawatambui uwepo wa Waislamu. Na ndio maana ilikuwa inatokea kwamba chochote wanachokifanya kitakuwa dhidi ya Waislamu kwa sababu hatambui uwepo wao. Lakini kwenye mkataba ilikuwa kuanzia pale, chochote ambacho wanataka kukifanya kinatakiwa kiwepo chini ya makubaliano ya mkataba. Sisi tumeelewana? Kwa faida kubwa katika sulhu al-Hudaybiyah ilikuwa ni utambulisho rasmi kwa mara ya kwanza Makureishi kutambua uwepo wa Waislamu tena kimaandishi. Ikawa wamebadilisha muamala, tokea muamala wa uadui baina ya adui dhidi ya adui yake ukawa muamala baina ya mshirika juu ya mshirika mwenzake. Muamalatu linnid ay baina linnid linnid, ukawa ni muamala baina ya mshirika kwa mshirika mwenzake waliokubaliana chini ya mkataba maalum wa maandishi. Hili jambo halikuwepo kabla ya hapo. Kwa hiyo ni faida miongoni mwa faida za sulhu al-Hudaybiyah. Faida ya 12, dhihabu haibati Quraysh. Katika hali kama hii, kwa mara ya kwanza ile haiba ya watu juu ya Makureishi ikaanza kupungua, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanataka kufanya i'tinaqi na Uislamu, lakini walikuwa wanaogopa kutokana kuogopa nani? Makureishi. Lakini kuanzia pale, angalia ilipokuwa tu sulhu imetimia, kabila la Khuzaa ambao ndio kabila pacha na Makureishi, ambao ndio wakati huo walikuwa utawala upo chini yao baina ya Khuzaa na Makureishi, hawa kwa mara ya kwanza ilipokuwa sulhu imetimia tu wakajitoa kwa upande wa Makureishi, wakaenda kufanya muafaka kwa upande wa nani? Wa Waislamu. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo natija sulhu hii ikawa haiba ila Makureishi imepungua, bidalili mubadarati Khuzaati al-indhimam ila hilfi al-muslimin. Dalili yake ni kwamba ule uharaka waliofanya kabila la Khuzaa kwenda kujiunga katika mkataba pamoja na Waislamu, kwa sababu baada mkataba baina ya Waislamu na Makureishi ikawa wametoa khiari kwa kila kabila shiriki, kila kabila rafiki lijiunge na moja hizi pande mbili kule wanakotaka. Wakati kabla ya hapo ilikuwa watu wote wanashinikizwa pamoja na Makureishi tena wawe dhidi ya Waislamu. Hata wale ambao walikuwa wanaona kwamba Waislamu kuna haki kwao kwa upande fulani, ilikuwa ni vigumu kwao kudhihirisha mtazamo wao kwa sababu walikuwa wanaogopa nani? Makureishi. Kwa natija iliyopatikana ni kuwa watu walijiunga kwa upande wa Waislamu hawa kabila la Khuzaa, duna khashiyati min Quraysh, pasina kuwaogopa tena Makureishi, kama kana fisabiki, kama hali ilivyokuwa hapo mwanzo. Hawa walikuwa na hamu ya kushirikiana na Waislamu, lakini walikuwa wanaogopa kutokana na nguvu ya nani? Ya Makureishi. Baada sulhu ile nguvu ya Makureishi ikapungua, haiba ya watu juu yao ikaondoka, ikawa watu wapo huru kujiunga pande yoyote wanaoitaka baada sulhu al-Hudaybiyah. Vile vile faida 13, ataha sulhu lilmuslimin at-tafarruqa liyahudi Khaybar khasatan wa yahud Taima wa Fadak bisifatin amma. Ilitoa fursa sulhu al-Hudaybiyah kwa upande wa Uislamu kuwa huru katika kuwashughulikia Mayahudi wa Khaibar, Mayahudi wa eneo linaloitwa Taima, Mayahudi wa Fadak, kwa hali ambayo walikuwa sasa huru kuwashughulikia wa watu pasina kuogopea kwamba tunakwenda kuwapiga hawa, lakini hawa Makureishi wataanza kujiunga tena na nani, kama ilivyotokea katika makabila Makureishi yaliyopo ndani ya mji wa Maka. Tuliona mwaka wa 5 wale Bani Nadhir, ilikuwa ni Bani Nadhir kama sikosea, walivyojiunga na nani, na Makureishi. Lakini baada sulhu al-Hudaybiyah ilikuwa haitakiwi mtu ajiunge na fulani dhidi ya kwenda kumpiga mtu fulani, kwa sababu sulhu ilikuwa tunasimamisha vita miaka mingapi? Miaka 10 wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo ile hali ya kwamba Myahudi fulani anajiunga na Makureishi ikawa imeondoka. Kwa hiyo Waislamu wakawa wana uhuru sasa kwenda kupambana na hawa watu, hawatakuwa nyuma tena nani, ya Makureishi. Umeona faida nyingine pia? Ikawa Waislamu wamejiachia, wamejikunjua kwenda kufanya mapambano na Mayahudi katika eneo la Taima, Fadak, katika hali ya uhuru zaidi. Pia utiha lil muslimin mudha'afa juhudihim linashri al-islam. Faida 14, ilipatikana fursa pia kwa Waislamu ziada ya juhudi zao katika kueneza Uislamu. Wa fi dhalika qala az-Zuhri, al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shahabuddin az-Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema fama futiha fil islam fathun qablahu kana a'dham min, haikufunguliwa katika Uislamu fathu ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi kama ile fathu iliyopatikana kwenye sulhu al-Hudaybiyah. Natija fathu Makkah ni natija sulhu al-Hudaybiyah. Yani kama sio sulhu al-Hudaybiyah, kama sio Allah thumma sulhu al-Hudaybiyah, huenda fathu Makkah ingechelewa sana, isingekuwa kwenye mwaka wa 8. Lakini kutokana na mkataba sulhu al-Hudaybiyah ikawa imetoa fursa Waislamu kujipanga kwenda kufanya nini? Fathu Makka. Tayib, inama kana alqitalu haithu iltaqa an-nasu, ilikuwa mapambano yanapatikana pale popote wanapokutana watu. Falamma kanat al-hudna, lakini baada kuweka mkataba wa kuchelewesha vita, wa wadha'at al-harb, na ikawa imeondoshwa vita miaka 10, wa amana au amina an-nasu ba'dhum ba'dha, ikawa watu wamepeana amani baina waislamu na makureishi, baadhi yao juu wengine, waltaqau wattaqau fatafawadhu fil hadithi wal munazaa, ikawa ameweka mazungumzo katika masala ya mivutano inayotokea baina yao, kwamba isitokee tena mpaka baada ya miaka 10. Falam yukallim ahadun bil islami ya'qilu illa dakhala fihi, katika hali kama ikawa hazungumzishwi mtu yoyote kuhusiana na Uislamu ambaye mtu huyo ana akili timamu, isipokuwa alikubali kuingia katika Uislamu. Bainama ilikuwa kabla ya hapo mtu akikubali dawa ya Uislamu, nyuma yake anaangalia wanasemaje Makureishi, sio? Kwa hiyo anaogopa kuingia kwenye Uislamu, pamoja na kwamba tahalimu za Kiislamu zimemuingia, lakini anaogopa kwamba nikisilimu nitajenga uhusiano gani na nani, Makureishi. Ikawa dawa imefunguka, mtu yeyote asemeshwe kuhusiana na Uislamu isipokuwa anaingia ndani ya Uislamu. Wala qad dakhala fi tainika as-sanataini, ikawa ameingia ndani ya miaka ile miwili kabla sura ya Fathu Makkah, mithlu man kana fil islam qabla dhalika au akthar, kundi lililoingia kwenye Uislamu kuanzia sulhu al-Hudaybiyah mwaka wa 6 mpaka mwaka wa 8 katika Fathu Makkah, kundi lililoingia ndani ya miaka miwili linafanana na kundi ambalo limeingia kwenye Uislamu tokea mtume ameanza da'wa, au hao walioingia ndani ya miaka miwili waliongezeka ziada ya wale ambao waliingia katika Uislamu tokea mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kufanya da'wa. Yaani tukichukulia kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 13 kwenye maisha ya Makkah, na kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 6 katika maisha ya Madina, miaka mingapi hiyo? Miaka 19. Idadi ya watu walioingia kwenye Uislamu miaka 19 inafanana na idadi ya watu walioingia kwenye Uislamu miaka miwili, au hawa walioingia kwenye Uislamu miaka miwili baada sulhu al-Hudaybiyah mpaka Fathu Makkah, idadi yao inazidi. Na tumesema Fathu Makkah ni natija sulhu al-Hudaybiyah. Sawa? Kwenye Fathu Makkah peke yake Allah asema wadakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, watu wakaingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi. Kwa hiyo inaonekana baada sulhu al-Hudaybiyah watu walioingia kwenye Uislamu walikuwa ni wengi zaidi na zaidi kuliko watu walioingia kwenye Uislamu tokea dawa ya Uislamu inaanza mpaka kabla sulhul hudaybiyah. Kama kuna mtu ambaye haoni faida sulhul hudaybiyah, akaona kwamba sulhu hii ina ukandamizaji kwa upande wa Uislamu, basi angalie natija hii. Inatosha kumjulisha kwamba hii sulhu kumbe ilikuwa ina maana kubwa sana kwa upande wa Uislamu. Japokuwa vipengele vya sulhu vilikuwa vinaonekana vipo dhidi ya Waislamu. Watu waliona vizuri hapo. Haya ni maneno ya al-Imamu al-Kabir, al-Imamu al-Zuhri rahimahullah, na ameataja maneno haya al-Imam Ibn Ishaq katika maghazi yake, akanukuliwa na al-Imam Ibn Hisham na sanadi yake ni sanadun hasan. Wa 'allaqa al-Imam Ibn Hisham 'ala hadha qa'ilan, al-Imam Ibn Hisham akaweka ta'aliki kutokana na athari hii ya al-Imam al-Zuhri, akasema wad-dalilu 'ala qawli al-Zuhri, dalili ya maneno ya al-Imam az-Zuhri rahmatullahi alayhima, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kharaja ila al-Hudaybiyah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoka kuelekea katika eneo la Hudaybiyah, fi 1400 fi qawli Jabir ibn Abdullah, alitoka na watu 1400 kwa mtazamo alioleta Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, thumma kharaja ama fathi Makkah, lakini miaka miwili baadaye kwenye fathu Makkah akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada thalika bi sanatayn, baada sulhul hudaybiyah kwa miaka miwili, fi 10,000, alitoka na watu 10,000, ziada mara ngapi hapo? Huko alitoka na watu 1400 kwenda kwenye sulhul hudaybiyah mwaka wa 6, mwaka wa 8 ametoka kwenye fathu Makkah katoka na watu 10,000, ni ziada mara ngapi? Zaidi ya mara 6. Zaidi ya mara 6. Tunaelewana vizuri? Hii ni dalili ya wazi kwa maneno ya al-Imamu Ibn Hisham rahimahullah. Dalili ya maneno ya al-Imamu Zuhri kwamba watu waliingia kwa wingi zaidi kwenye Uislamu ndani ya miaka miwili tokea mwaka wa 6 mpaka mwaka wa 8 ni kwamba angalia idadi ya watu waliotoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina kwenda kwenye sulhul Hudaybiyah, kwenda kwenye umra iliyozalisha sulhul Hudaybiyah, na idadi ya watu waliotoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka Madina kwenda Makka katika fathu Makka. Tuelewana vizuri? Tayyib. Katika nataij za sulhul Hudaybiyah, natija 15, jaat nataiju mu'dham ashuruti fi sulhul fi salih almuslimin min dhalika anna Aba Basir, ambaye ni Utba ibn Usaid ibn Jariya. Katika natija zilizokuja kwa ukubwa kabisa, kama haikuwa natija hiyo kubwa zaidi kuliko zote kutokana na sharti za sulhul Hudaybiyah, ni kwamba imeleta masalihi makubwa sana kwa upande wa Uislamu, na miongoni mwa alama zake mtu mmoja anaitwa Abu Basir, jina lake kamili anaitwa Utba ibn Usaid ibn Jariya. Indama fawa min almushrikin, alipowakimbia washirikina wa mji wa Makkah, huyu ni Quraysh, aliwakimbia kule kutokana na mkataba wa sulh. Mkataba wa sulhu ulikuwa unaonyesha kwamba anayetoka Makkah hali ya kuwa mslimu kaenda Madina, tumrudishe, tumtoe Madina, tumrudishe wapi? Makkah. Aende akakae huko Makkah, kama atalitadi, kama atabaki na Uislamu katika hali ya unyonge, hilo litakuwa baina yake na baina nani? Allah jalla wa ala. Huyu Abu Basir Utba ibn Usaid ibn Jariya aliwakimbia washirikina, walaja ila almuslimin, akaenda kwa Waislamu katika mji wa Madina. Lakini kwa mujibu wa makubaliano katika sulh al-Hudaybiyah, inabidi tufanyeje? Tumrudishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatekeleza sharti hilo, raddahu rasul sallallahu alaihi wasallam indahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam radda ilaihim, alimrudisha huyu Abu Basir kwa Makureishi, inda ma talabuhu, walipoleta maombi kwamba bwana, kwa mujibu wa mkataba huyo bwana inabidi arudi huko. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha, faada ala harisiyya faqatala ahadahuma, ikawa amevuka harisaihi, ikawa amevuka na wale walinzi wawili wa Kikureishi ambao walitumwa kwenda kumkamata kumrudisha. Faqatala ahadahuma, alipokuwa njiani akamniga mmoja wao, akamkamata, akamnyonga, na kadhia inakuja kwa tafsiri. Sawa? Wafarra al-akha, mmoja wa pili na akakimbia. Tuelewana? Hii kadhia ilikuwa hivi, wale mabwana walipotaka kumrudisha bwana wakatuma ujumbe wangapi? Wawili. Bwana akamchukua yule bwana akamshika, wakawa na mkokoto anarudi naye. Ikafika sehemu bwana akasema, bwana nataka nipumzike, kuna kitongoji wamefika hivi, nataka nipumzike kidogo. Walipotoka na kupumzika, mmoja wao wa wale mabwana wawili alitoka akaenda kukidhi haja. Yule mwingine aliyobaki akatoa panga lake akawa nalilingisha kwa Abu Basir. Naona lipanga hili. Ah, Muhammad ya aruki hapa. Hili panga litafanya kazi kubwa kuliko ile. Muhammad na watu wake lazima watie adabu. Si wanaona kwamba wao ndio askari na huyu bwana mateka, sio? Yule bwana akamwambia, "Hebu naomba kidogo panga lako nilione uzuri wake." Eh, bwana si akajishangani, akampa lile panga. Tuelewane? Akampa lile panga. Abu Basiri alikuwa na lengo kupata lile panga. Askari yupo na mashine gani anakulinda? Alafu anakulingishia sasa ndawapigeni sana risasi. Mbona hebu tuangalie inavyo sawa? Alipokupa ukachukua ukaanza kumshuti naye mwenyewe. Lile panga lilipotua mkononi tulikarudi kwenye shingo lake yule askari. Akamkata kichwa pale pale. Yule bwana akatoka kwenda kujisaidia, anamkuta mlinzi yupo na jamaa yake, anakuta madamu tu anamwagika namna hiyo. Akaona hapa Maka mbali, Madina mbali. Na huyo jamaa yupo na panga na shauwa mtu. Kazi inakuaje hapa? Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ilipotokea hali kama hiyo, ikawa Abu Basir amerudi, hada Abu Basir ila Madina, akarudi katika mji wa Madina, waqala lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, qad wallahi awfa Allahu dhimmatak. Mtume, Allah ashatekeleza dhima yako. Wewe dhima yako sikuwa kunrudisha mimi kwa mujibu wa mkataba. Umenirudisha, hujanirudisha? Umenirudisha? Ah, hiki kilichobakia ni baina yangu mimi na nani? Hili mtume wewe halikuhusu. Wewe niachie tume kwa sababu ni Muislamu, waache watume ujumbe mwingine. Kaelewa hana vizuri. Kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amekwisha kuondoa dhima yako juu yangu, wa kadi radattani ilaihim, ulikwisha kunirudisha kwao. Thumma najani Allahu minhum, kisha Allah kaniokoa na wao. Waqala al-rasul sallallahu alaihi wasallam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكسما متوم صلى الله عليه وسلم ويل امه معصر حرب لو كان له احد. اكسما mimi ninasema ole wake huyu nani Mi'sar, hii vita laiti kama angekuwa pamoja naye mtu mwingine, amekaa kule msituni, angetokea mtu mwingine kama huyu aenda kakae zake katika eneo la msitu huko. Yaani anatamani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba bwana huyu sasa hivi hatuwezi kumweka hapa. Huyu aende sehemu akakae. Na wale watu mustadhafuna kule Maka nao si watoke kama huyu wakakae msituni. Huku kwangu kuja si pagumu. Basi wakakae kwa msituni kama vile ambavyo huyu bwana amefanya. Fafahima Abu Basir, Abu Basir akaelewa yale maneno, niyya ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niyya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale maneno, fi raddihi ila al-mushrikin, pale alipomrudisha kwa washirikina, manake bwana wewe pambana nao utakapotokea huko huko. Umeelewa? Abu Basir akadiriki hikma hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falajaa ila saifi al-bahar. Akatoka akaenda zake kwenye eneo ambalo linaitwa saifi al-bahar, akaenda kuweka kambi huko. Athari hii ikhwani fillah ipo ndani ya Sahihul Bukhari katika hadithi ya 2732 na imekuja katika Maghazi ya Imam Ibn Ishaq katika tamko kama hili. Kwa hiyo ni hadithi ambayo ina asili ndani ya Sahih. Nataka niseme kitu kimoja hapa, jamaa aliyetoa ishara ya kujuzu tendo hili ambao wamelifanya ni Imamul A'zam wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asitoke kijana na jazba zake akaingia zake msuni, akava mabomu akaenda kujilipua na aliyolipua nao wengine wakatoka kaenda kwa msuni, kazi yao ni kuvizia wanaopita wanafanyaje? Wanawakamata. Wakasema hii inaitwa Daesh. Yaani da maana yake daula. Ain maana yake baina Iraqi, shin bi maana Asham. Daula baina al-Iraqi wa Sham, wamekaa katikati msuni hivi. Ni wa Sham endeleeni na mambo yenu, na wa Iraq endeleeni na mambo yenu, sisi tunaanzisha nchi yetu. Asitokee mtu aseme hivyo jamaa. Eleweka vizuri. Huyu bwana alielewa ishara ya nani? Ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dhurufu kama hiyo. Ama katika wakati uliokuwa nao, hizi daula Islamia zipo. Daulatul Muslimina zipo. Na zipo zina shiari za dini sehemu kubwa. Sawa?
asitake mtu amlazimisha hakimu mtawala kwamba lazima uwe kama Abu Bakar na Umar. Kwa nini wao lazimisha wewe sawa na Abu Bakar na Umar kwa dini yako? Wao wanafanana Abu Bakar na Umar kwa dini yako? Kwa nini unataka kumlazimisha mtawala awe kama Abu Bakar na Umar wakati watawaliwa wenyewe wafanani na watawaliwa Abu Bakar na Umar? Ndio vizuri hapo. Sasa hawa mabwana wao juu yao dhima yao baina yao na Mola wao kwenye utawala wao. Lakini shaari za dini dhahiri wanaturuhusu kuzifanya? Aljawabu naam. Wanaswali, wanafunga, wanaachiwa kama sisi wa Tanzania hapa tunaachiwa madevu yetu, kanzu zetu, hatubugudhiwi. Ama kusema mbona kuna munkarati hizi zinaachiwa? Kama ulipoachiwa wewe nao pia wameachiwa. Kwa hiyo nyinyi watu wa dini pambaneni wenyewe na hii hali, mmeruhusiwa kufanya da'wa pia. Wekeni misikiti yenu, maspika yenu, fanyeni da'wa kwa uhuru wenu. Kama walivyoachiwa wenzenu. Mwenye nguvu hapa ndio atakayeshinda. Asiseme msemaji. Kwa mashia hapana bwana, tukichangamka tu kwenye da'wa jamaa watatuzuia. Sisi tuambia changamkeni kwanza, afu tuone atakapozuieni. Sawa? Lakini kwa hali ya sasa zile shaar dhahiri za dini zinaruhusiwa, kusoma adhana, wakina mama kuvaa hijabu yao kama hivyo ruksa. Na unaingia katika sehemu kubwa ya mambo ya kijamii, masokoni unaingia na hijabu yako. Tuelewana eh? Kidogo kuna mulahadha kwenye benki, maana benki hizi hata ingekuwa kwenye daula Islamia kwa ajili ya kuchunga uharamia unaofanyika benki, isingeruhusiwa kuingia na niqabu kwa ajili ya usalama wa maeneo ya benki. Hata kama ingekuwa daula Islamia na kuna matukio ujambazi kama hivi, ingekuwa sheria ni hiyo hiyo. Kwa hiyo hapa kikwazo hiki cha kuingia na niqabu benki sio kwa sababu ya niqabu, ni kwa sababu ya usalama. Kuna watu wa haramia wanatumia niqabu hizi kufanya nini? Baya. Tuelewana vizuri. Tayeb. Kwa hiyo isichukuliwe tukio hili uhalali wa watu kuingia msituni. Huyu alikuwa alipata ishara kiongozi mkuu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mnafahamu kwamba wakati ule ilikuwa kuingia kwenye mji wa Uislamu ni tabu. Sasa hivi miji ya Uislamu ipo, nenda kaishi kwenye miji ya Uislamu. Sawa? Tayeb. Wafahima almustadhafuna almuslimuna fi Makkah, hata wale waliokuwa na twezo nguvu kwenye dini yao katika wale waislamu walikuwa wanyonge katika mji wa Makka, pia nao walifahamu ishara ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema mi'sar mis'ar harbi law kana lahu ahad. Hii ni vita nzuri, laiti kama angeambatana na mtu mwingine kama hivyo akafanya kama hivi, waingezao msuni huko akijichanganya mtu anamalizana naye huko huko. Sio? Nyie Maka kaeni na Makaeni. Sisi Madina tubakie na Madina yetu. Ama hao watu wa msituni, hao wanatetea dini yao na heshima yao na hadhi yao. Sisi tubakie na mikataba yetu kama ilivyo. Sawa? Kwa light kama kuna mtu yoyote angeenda kukaa naye, hii ingekuwa vita nzuri sana. Fafaru min Makka. Hao mustadhafuna nao wakakimbia kutoka katika mji wa Makka, walahiqu bi Abi Basir. Wakaenda kukutana na Abu Basir kule msuni, wa ala ra'sihim Abu Jandal. Abu Jandal mnamkumbuka na kadhia zake, yeye pia naye aliposikia bishara ya Mtume akasema nini sasa? Tunasubiri nini? Mambo si ndio huku? Akatoka zake Maka akaingia naye zake na msuni, wakakaa kule wapo chini ya paa ya kiongozi mkuu lakini kwa kificho. Imeeleweka vizuri? Tayeb. Ikawa Abu Jandal naye pia amejiunga katika kundi la msituni, watakawanat minhum isaba, likatengenezeka kundi hasa baina yao, akhadhati tataarradu liqawafil quraish, ikawa misafara ya Quraish ikipita wanatafuta lao ya kula na maisha yao endelee. Tuelewana vizuri ikhwan. Ikawa hali kama hiyo, jamani hii si sawa sana maharamia wa bahari ya wale al-shababi wale, sio sawa sana hii bwana, hii nyingine kabisa, hii ipo kisheria. Hawa wanakosea. Hawa wanakosea kwa sababu hapo chini ya paa ya kiongozi ambaye hawa walikuwa chini ya paa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kilichowapelekea huko ni ishara ya maneno ya Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Tumeelewana vizuri hapo? Ikawa wanaitaimu misafara, afu mjue kwamba hawa washaporwa mali zao. Washapigwa katika viwiliwili vyao, washapata mateso mbalimbali na Makureishi. Kwa hiyo kisasi kwenye hali kama hii ni halali. Sawa? Tayeb. فارسلت قريش الى الرسول صلى الله عليه وسلم تناشده ان يعطيهم الامان بالمدينه. وكapeleka ujumbe kwa mtume صلى الله عليه وسلم, wanaomba mtume awape amani katika njia yao kupita kwenye eneo la nje ya Madina kutokana na kipote kile cha makamanda wa Kiislamu. Ikawa mtume صلى الله عليه وسلم alipopata ujumbe ule, faarsala ilaihim, wahum binahiyati al-Ais, akatuma ujumbe kwa wale makamanda wakiwa katika eneo la Ais, fajau wakarudi mpaka katika mji wa Madina, wakanu kariba mina 60 ila 70 rajulan, kwa jeshi kama la 60-70 wakarudi katika mji wa Madina, wakakaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwamba wale makureishi wakaona hawa jamaa kuacha waendelee kukaa msituni, shari yake ni kubwa zaidi kuliko ule mkataba wa kuwa hawa warudishwe wapi katika, yani tukilazimisha bado tuishi na mkataba ulivyo, shari ya hawa jamaa itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo cha kufanya hapa, bwana Muhammad wakubali waingie katika mji wa Madina, wakae huko Madina, basi si tupo radhi na hilo. Ikawa ni nusura tena kwa upande wao, wakarudi zao katika mji wa Madina, wakakaa katika mji wa Madina. Athari hii hadithi ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika maghazi yake, na isnadi yake ni hasan. Sawa, bali hii ni sehemu ya hadithi ya sulh al-Hudaybiyah ambayo tumeikariri mara nyingi katika isnadi hii ya al-Imam Ibn Ishaq rahmatullahi ta'ala alayhi. Na faida 16 na 17 tuzimalize haraka haraka. Fi qissati Abi Basir wa Abi Jandal, kwenye kisa cha Abu Basir na Abu Jandal, wa rufaqaihim fil Ais, na wale marafiki zao walioko katika mji wa Ais, na mudhaja yuqtada bihi fi thabati ala al aqida. Hii ni dondoo ambazo tunachukua faida ya watu kuthibiti kwenye aqida hata kama mazingira ni magumu. Hawa watu walikuwa wanashindwa kubakia katika mji wa Makka, lakini ilikuwa haiwezekani kwa mujibu wa mkataba kukaa katika mji wa Madina. Wafanyeje? Walitadi, watanazali kwa Makureishi, wakabakia na thabati yao, japokuwa walikuwa katika mazingira magumu kabisa. Hawa walikimbia kwa ajili ya dini yao, kama walivyokimbia ashabu al-Kahfi kwa ajili ya kunusuru nini, dini yao, kwa watawala madhalim katika mji wa Makka, lakini kwa sharti ngumu na nzito katika mji wa Madina. Ikabidi wakae zao katika sehemu ya uhamishoni, hali ya kuwa wapo kwenye mazingira magumu, lakini wakathibiti katika aqida wa badhlu aljuhdi fi nusratiha, na kufanya jitihada kwa ajili ya kunusura aqida wa adamul istikana litughat, na kuto kunyenyekea kwa matawuti. Tuelewane hapa, tuongeze kitu kimoja, watu wabakie katika mipaka ya dini. Sababu kuna watu ambao wanaingia katika sehemu kama hizi, lakini wanakuwa ni mabughati. Mabughati ni wale watu wa msituni. Watu wa msituni wanajulikana hali zao, isiyo katika hali kama hii. Hawa wamesimamisha akida, wamesimamisha ibada, wanaishi kama vile ambavyo Uislamu unapotaka. Sawa? Ama kwa upande wa Makureishi, hawa bado walikuwa ni maadui, kwa hiyo walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu wao ni nani? Maadui. Ama wale watu wa baharini kule Somalia, bahari ndefu la Somalia, kuteka meli, zile meli za mizigo nyingine wanazoteka ni mali za Waislamu. Na tuna Waislamu wenzetu wafanya biashara, wamepata na mitiani hiyo. Sasa hii itakuwa si halali. Hao wanateka mali za Waislamu. Wale walikuwa wanateka mali za makafiri. Kwa hiyo ni sehemu ya jihadi ya kisheria. Na bado walikuwa chini ya amri ya kiongozi. Hata ilipotokea hawa jamaa wamelalamika, kiongozi akamwambia warudi, wakafanyaje? Wakarudi. Ama watu wa msituni, watu wa baharini kule Somalia, ukiambia warudi, watarudi? Ah, narudi wapi? Faida 17 na mwisho, al-kufru millatun wahida, ukafiri ni jambo moja lenye kushirikiana. Fa qabilatu bani Bakri, kabila bani Bakri, dakhalat fi hilfi wa ahadi Quraishi, hawa waliingia katika mkataba pamoja na ahadi ya Makureishi, fi sulh al-Hudaybiyah, lianna al-kufra millatun wahida, kwa sababu kafiri ni dini moja. Hawa kabila la Bakar walikuwa ni makafiri, wakaingia kwenye hilfi ya makafiri wenzao. Ama kabila la Khuzaa walikuwa na utu kabla ya imani, na imani walizokuwa nazo wakaingia kwa upande wa Waislamu. Fa hina asbahat al-mas'ala fariqun muslim wa fariqun kafir indammu ila fariqihim, ilipotokea hali ya kwamba kuna kundi la waumini na kundi la makafiri, hawa bani Bakari wakajiunga pamoja na kundi la makafiri wenzao. Waumini huwa wanajiunga na waumini wenzao, na wanafiki wanajiunga na wanafiki wenzao, au washirikina wenzao, au makafiri wenzao. Hiyo ndio hali iliyotokea. Sawa, ikhwani, hapa tukawa tumemaliza kwa ujumla fawaidi zote katika sulh al-Hudaybiyah. Lakini baina ya Hudaybiyah na Khaybar palitokea munawashat, vita ndogo ndogo nyepesi nyepesi, mwaka wa sita kwenda mwaka wa saba, mwishoni mwa mwaka wa sita kwenda mwaka wa saba mwanzoni, palitokea vita ndogo ndogo, kama vile ilikuwa ghazwatu bani Qarad, pia ilikuwa Saria Abana ibn Sa'id ibn al-As. Na ufupisho wa vita hivi umekuja katika sahihaini
ndani ya sahihu al-Bukhari na sahih Muslim katika hadithi 4194 kwenye sahihu al-Bukhari na hadithi 1806 katika sahihi Muslim. Imekuja ufupishwa vita hivyo kama ambavyo imekuja ndani ya sahihi mbili, an Abdurrahman ibn Uyayna ibn Hisn al-Fazari aghara fi jama'atin min qawmihi ghadfan fi liqahi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allati kanat tar'a bi fi qiradi wa 'indama sami'a Salamatu ibn al-Aqwa ma hadath saha mundhiran nas thumma lahaqa bihim wa akhadha yarmihim bi nabalihi wa 'indama lahaqa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-muslimun وجدوه قد استنفذ اللقاح من ايديهم فرجعوا وقد اردف الرسول صلى الله عليه وسلم سلمة على راحلته حتى دخلوا المدينه وكانت هذه الغزوه قبل غزوه خيبر بثلاث ليال وفبيش واكي ni kwamba ilikuwa Abdurrahman ibn Uyayna ibn Hisn al-Fazari alivamia katika kundi akiwa yeye pamoja na kabila lake la Ghatfan, akavamia katika kundi la wachungaji wa ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawateka wale ngamia. Alipojua Salama ibn al-Aqwa, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapiga ukelele akiwaonya wale watu, alafu baada hapo akaenda kuwavamia kijeshi. Wakaanza kurushiana silaha pale mpaka akafanikiwa kuwakomboa wale ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kipindi hicho ndo Mtume na masahaba wanarudi kutoka kwenye sulhu al-Hudaybiyah, wakakutana naye. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kufurahishwa na tukio lile, akampandisha Salama ibn al-Aqwa katika ngamia wake, akapanda naye pamoja mpaka wakaingia pamoja katika mji wa Madina pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha ameshukuru kwa ile tendo ambalo alifanya Salama ibn al-Aqwa kukomboa ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngamia wa Waislamu. Sawa ikhwani, hii ni katika baadhi ya munawashati ambazo zilitokea kurushiana silaha kulikotokea baina ya Makureishi, baina ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya vikabila vidogo vidogo vilivyopo baina ya mji wa Madina na Maka au baina ya Madina na eneo la Khaibar. Tumeelewana vizuri eh? Tukio la sulhul hudaybiyah ikhwani tumelikunja, tumeliweka pembeni, msafara unaendelea. Hapa sasa tunaingia kwenye nini? Tunaingia kwenye Khaibar. Sawa eh? Hapa katikati pia pana barua ambazo ameziandika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa makabili, kwa watawala mbalimbali. Kawaandikia barua kuonyesha kwamba sasa mimi ni mtu ambaye natambulika, utawala wangu kutambulika kwa sulhu hii al-Hudaybiyah, Makureishi wanatambua mimi kama ni utawala mustaqil. Kwa hiyo nawaandikeni barua kuonyesheni kwamba mimi ni utawala ambao inabidi mtambue kwamba kuna utawala rasmi, sio? Halafu nawatakeni msilimu. Miongoni mwa barua hizi zilikuwa zinakwenda na maneno ya ujasiri, na miongoni mwa watu walikuwa wanapeleka barua hizi ni watu ambao walikuwa baadhi yao walikuwa ni watumwa. Hao ambao walikuwa wanawapelekea barua walikuwa kwao watumwa. Ulipokuja Uislamu akasilimu akahamia katika mji wa Madina, leo hii wanapewa barua kwenda kupeleka kwa wale watawala. Walinzi wanashangaa, huyu bwana si alikuwa mtumwa, mtumwa tu tunakutumikisha hapa. Anaingia na fimbo lake anagonga namna hii, anawapa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna maneno aslim taslam yutika Allahu ajraka maratain, silim upate amani, Allah atakupa malipo yako mara ngapi? Mara mbili. Fa in abait, ikiwa kama utakataa kusilimu, katika baadhi ya riwaya naambiwa utabeba madhambi ya watu wote walioko nyuma yako, lakini riwaya nyingine zinasema tumekujieni na watu ambao wanafurahi zaidi kufa kuliko mnavyofurahikia nyinyi kuishi. Kwa hiyo wewe ujue kwamba utajiwa na watu ambao wao kufa kwao sio tatizo, sijui kama utapenda kufa wao, ima nasur wa ima shahada, sijui kama uko tayari na hilo. Kwa ikawa hali kama hizi, kuna wengineo walijibu majibu ya kifadhuli, kuna wengineo wakajibu majibu ya kiheshima, kuna wengineo wakawa wamemtumia zawadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika munasaba huu akapatikana yule mama Maria al-Qibtiyya kutoka kwa mfalme wa Misri. Haya matukio yanakuja hapa mbele, inshallah tutakuja kukutana naye. Mimi nimemaliza kwa ikhwani, kama kuna swali haraka haraka kama lipo. Ukimya huu unaonekana kuna swali. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa alhamdulillah. Sheikh vipi? Una swali hapo? Bondeni. Alikwambia hata kwepo. Haya, sawa. Kwa baraka.